klukkan 4 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og k100. Gosmóða frá eldgosinu hefur náð til höfuðborgarsvæðisins. Mistur hefur legið yfir sundunum í morgun og hafa hækkuð gildi í fínasta svifryksins mælst á mælustöðum í Hvalfirði og á mælustöðum í Kópavogi. Ekki mælt með því að láta ung börn sofa út í vagni við þessar aðstæður. Rétt að benda almenningi á ráðstafanir vegna gosmengunar, lokaðu gluggum og minnkaðu umgengni útidyr, hækkaðu hitastigi í húsinu og loftaðu út leið og loftgæði batna utandyra. Nánar upplýsingar að finna á loftgæði.is. Hallarhund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokksins kom flokksfélögum sínum í opna skjöldu í vikunni þegar hún lýsti yfir stuðningi við ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur í veiðigjaldamálinu á samfélagsmiðlum eftir að málið hafði verið afgreitt og þingið komið í sumarfrí. Innan Framsóknarflokksins eins og gengur og gerir skipta skoðanir á veiðigjöldum nánar þetta í morgunblaðinu. Tilkynnt var í síðustu viku að BBL 212 EHF hefði fallið frá áformum yfirtöku tilboð á öllu hlutafé flugfélagsins Play. Einar Örn Ólafsson, forstjóri flugfélagsins, segir í samtali við viðskiptamokkan að félagið hafi hætt við yfirtöku tilboð og afskráningu eftir að hafa átt samtöl við stærstu hlutafa félagsins. Hann segir meiri hluta hann hafa vilja halda félaginu áfram skráðu á markaði og því hafi verið ákveðið að fara þá leið. Sundkappin Sigurgeir Svambersson nú kominn til Englands en í nótt heldur hann þaðan af staði þá miklu þrekrun að synda yfir Ermasundi til Frakklands. Sundið til styrtar Pieta-samtökunum sem standa nú fyrir fjáröflun til húsnæðiskaupa en segja má að sundið sé nokkuð tákrænt fyrir málstaðin enda andleg þrekrun jafnt sem líkamleg. Áætlað að Sigurgeir hefji sundið frá borginni Dover klukkan 1 í nótt að breskum tíma en 34 kílómetrar eru þaðan í beinni loftlínu á ströndum Frakklands. Nánar þetta á mbl.is. Og þá var að veðrið súldið að dálítið rigning með köflum sunnan og suðaustalands, stöku skúrir annar staðar og engum síðdegis og líkur á þoku við norður og austurströndina, hiti 12 til 20 stig hlýjast inn til landsins en mun svalara í þokunni. Hæg breytil átt og skúrir á morgun og hiti breytist lítið. Þetta var allt í björnaminn og fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is k100 og mokka appinu, fréttir næst klukkan 5.